Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. 11 година 20 хвилин у Києві. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу катехезу, сьогоднішню ранкову катехезу. А разом з вами в прямому ефірі Радіо Марія я. Мене звати отець Олексій Самсонов, я є директором Радіо Марія. І, дорогі друзі, сьогодні маємо 40 хвилин нашої катехези, яка буде посвячена темі «Духовна боротьба». Отже, про це трошки пізніше, а наразі нагадаю, що завжди, коли маємо катехезу в прямому ефірі, ви, дорогі наші друзі, маєте можливість телефонувати, коментувати, ставити питання, і тому одразу на початок нашої катехези хочу назвати номери телефонів Радіо Марія, за якими можна до нас телефонувати. Отже, 4 номери телефонів, 044 – це код міста Києва, 2 київських номери стаціонарних 577-56-45 і 577-56-46 і 2 мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, сьогоднішня наша катехеза має бути заключною катехезою з того цикла, який вже протягом 2 або навіть 3 місяців робив в ефірі Радіо Марія щосереди. І, власне, в цих наших катехезах ми розмовляли про Євангеліє від святого Йоанна, про знаки цього Євангелія. Кожна катехеза попередніх днів була присвячена знакам, які робить Ісус Христос. Нагадую, що згідно Євангеліста Йоанна, Ісус є не той, який чинить чудо, а робить знаки, і ці знаки мають допомагати нам у нашому житті, у нашій вірі, у нашому наверненні. І от, власне, робили ми катехези щодо цих знаків Євангелія від Йоанна. Але, власне, цей цикл, так як, на мою думку, не був би повний, якщо б ми не згадали ще один знак, про який також сьогодні хочу з вами поговорити. Знаємо, що згідно нашої традиції, євангеліст Йоанн був той, який написав 4-те, найбільш таке містичне, високе, духовне Євангеліє, Євангеліє від Йоанна. Але також Йоанн є відомий тим, що він писав послання, є вміщені в новому заповіті 2 послання апостола Йоанна. Власне, найбільш відоме, мабуть, перше, там, де Йоанн називає Бога любов'ю, говорить, Бог є любов'ю, немає в ньому жодної темряви, жодної плями. Отже, Йоанн є автором цих 2 послань, але також остання книга Біблії, це є книга Откровення або Апокаліпсис, є також згідно з переданням традицією написана саме цим апостолом. Хоча біблісти насправді сперечаються, хто був цим автором Євангелія, Откровення останньої книги Біблії. Але, власне, тут ми на Радіо Марія виходимо з такої давньої традиції церкви і говоримо про те, що саме Йоанн був автором цього Откровення. І, власне, попередня наша катехеза, яку ми робили також на Радіо Марія, теж була такою певною вступною катехезою до книги Откровення, до книги Апокаліпсиса, тому що, ну, насправді важко говорити про всі ці знаки, які там описані, якщо загалом не будемо мати уявлення про цю найбільш, мабуть, незрозумілою і найменш читаною книгу Нового Заповіту і Біблії. Нагадую, що Откровення, Апокаліпсис Йоанна розповідає про майбутнє, про те, що чекає весь світ, про те, що чекає нас, і говорить про ту боротьбу, яка буде відбуватися між силами зла і силами добра. Буде говорити про царство Антихриста, буде книга Откровення говорить про кінець світу. Ну, власне, багато речей там є, і, ну, насправді, дуже важко так до зрозуміння, тому що це Откровення дуже образно, символічно написано, багато різних інтерпретацій цієї книги є. не багато речей, які є не до кінця зрозумілими. Отже, багато є також і досить таких помилкових, скажімо так, інтерпретацій цього откровення, останньої книги Біблії. Тому церква завжди до цієї книги досить так обережно підходить. Але, тим не менш, сьогодні хочу зробити одну катехезу, саме відштовхуючись від откровення від Йоанна, а саме від 12-го розділу. Дуже такий відомий розділ, тому що цей розділ говорить про таке видіння, а краще не видіння, а знак. Адже Йоанн сам використовує в цьому уривку, в цьому розділі слово «знак» грецькою мовою «семійон», який він бачив на небі. І цей знак, власне, говорить про ту боротьбу, яка буде відбуватися на небі, таку певну космічну боротьбу, але також і боротьбу, яку провадить кожний християнин в своєму житті. Адже бути християнином насправді не є легко. Бути християнином – це означає насправді вести боротьбу. Боротьбу за самого себе, боротьбу за Ісуса Христа, боротьбу за Царство Боже в своєму житті. І от, власне, виходячи з цього уривку, який зараз теж хотів би зачитати для вас, хотів би почати цю мову про ту боротьбу, яку ми маємо в нашому житті. Отже, давайте на початок послухаємо цей уривок, досить такий містичний, але потім трошки, принаймні, найбільш яскраві такі моменти цього уривку хочу інтерпретувати. Отже, в моєму виданні «Нового заповіту» цей розділ навіть має таку назву «Жінка і змій». Отже, вже одразу бачимо, що мова буде йти про щось, що одразу мені може нагадувати книгу «Буття». Адже там також була історія про жінку і про змія, про Єву, яка була спокушувана сатаною. І також книги «Буття» дається одразу таке пророцтво, що людина, навіть попри те, що була спокушувана, навіть попри те, що не встояла перед цією спокусою, але тим не менш Бог обіцяє, що жінка буде воювати проти змія, і що ця жінка буде топтати, чавити голову цьому змію. Отже, слухаємо цей уривок. «І знамення велике було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під стопами її, а на голові її вінець із 12 зірок. І мавши в утробі, кричить, мучившись від потуг пологових та болю родження. Видно, було і інше знамення на небі. От великий дракон червоний, який мав 7 голів і 10 рогів, і на головах його 7 діадем. Хвіст його зволік третину зірок із неба і поверх їх на землю. І дракон стоїть перед жінкою, яка має родити, щоб коли народить дитя її пожерти, і народила сина, мужа, що має пасти всі народи жезлом залізним. І вознесено дитя її до Бога та престолу його, а жінка втекла в пустелю, де має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її 1260 днів. І настала війна на небі. Михаїл та ангели його воювали проти дракона, і дракон воював та ангели його, та не перемогли, ані місяця не знайшлося їхнього більше на небі. І повержено дракона великого, змія стародавнього, званого дияволом і сатаною, що зводить вселенню, повержено на землю, і ангели його з ним повержені». Отже, слово Боже, Богу хай буде подяка. Ось, власне, такий уривок. І, власне, маємо розуміти з цього Євангелія, перепрошую, з цього уривку, з цього откровення. Знаємо, що Йоанн, який є автором Апокаліпсису, був засланий на остров Патмос римською владою, і там, вже маючи поважний вік, мав видіння, яке описує в книгі «Откровення». І ось, власне, одне з таких видінь, які він бачив, небо, і на небі жінка, одягнена в сонце, під її стопами місяць, має війну з червоним великим драконом, стародавнім змієм, ім'я якого Сатана та диявол. І ця жінка мучиться в болях народження, в болях пологів. І отже, Власне, про що це Євангеліє? Ну, по-перше, щоб зрозуміти це, перепрошую, про що цей уривок, ця книга Откровення, потрібно зрозуміти, що означають ці образи – жінки, сонце, місяця, зірок, мук народження, дракона. Отже, як можемо розуміти це Євангеліє? Коли Йоанн говорить, що бачить жінку, яка одягнена в сонце, місяць під стопами, загалом жінка грецькою мовою «гюне», то про кого йде мова? Коли церква інтерпретує цей уривок, вона говорить, що, напевно, що під цією жінкою одразу маємо розуміти Діву Марію. Навіть Йоанн є той, який навіть в своєму Євангелії ніколи не називає Марію по імені, називає її жінка. Навіть можемо згадати уривок про Кану Галілейську, там, де Христос звертається до неї: «Жінко, не прийшов ще мій час». Отже, церква, коли читає цей уривок, говорить, ну, ця жінка може бути Дівою Марією. Марію, яка бореться із сатаною, Марія, яка бореться із дияволом. І насправді з досвіду, який мають наші святі, наші церкви, екзорцисти, також вони підтверджують, що коли приходить сатана, коли настає такий час боротьби безпосередньо із сатаною, з дияволом під час обряду екзорцизму, то саме прикликання ім'я Богородиці, ім'я Марії є величезною допомогою для них, тому що сатана, диявол, цей червоний дракон боїться Діву Марію, тому що Марія насправді має особливу ласку від Бога. Чим Богородиця відрізняється від усіх інших людей? Знаємо, що Діва Марія є без гріха первородного зачата. Власне, цей догмат церкви говорить, що диявол не мав жодного проценту в ній, не мав за що в ній зачепитися, що ніщо в Марії, ніщо в Богородиці не належало сатані і дияволу. Вона була вільна від будь-якого гріха. Натомість всі інші люди, які народжуються в цей світ, насправді диявол в більшій або меншій мірі має в кожному з нас, ну, якісь речі, через які він нас може спокушувати, за що він може нас зачепити. І диявол, ну, він стародавній змій, має цей досвід, таку диявольську хитрість або інтелект, не знаю, чи є до сатани відповідне слово інтелект, але, власне, хитрість, для того, щоб обманути кожного з нас, спіймати десь на свій гачок і потім спокусити і знищити нас. Адже бажання сатани насправді знищити кожного з нас. Про це ще трошки далі скажу. І, власне, Діва Марія є та, в якій для сатани немає жодного місця. І саме тому, от буквально через декілька днів, ми будемо мати свято Успіння або свято в небовзяття. Марія була і з тілом, і з душею, взята на небо. Отже, перший образ цієї жінки, яка вдягнена в сонце, це є Діва Марія. Далі, також ці церкви, богослови, коли вивчають цей уривок, говорять, що ця жінка, яка вдягнена і в сонце, і в місяць, це образ безпосередньо церкви. Еклезія, зібрання вірних, церкви, яка також народжує синів і дочок для Божого царства. Адже насправді тут в Откровенні ми читаємо, що ця жінка мучиться від болів народження, від пологів, і церква є та, яка народжує громадян неба через таїнство хрещення, коли ми стаємо дітьми Божими, через таїнство сповіді, коли ми повертаємо цю гідність через проповідь Євангелія. Адже в церкві насправді народжуються ці Божі діти, і ця церква теж є тією, яка воює проти сатани, проти гріха, проти диявольського обману. І церква насправді має в світі величезну місію. Дорогі друзі, ми маємо цю місію, адже ми є церквою, місію проголошувати Божу любов, проголошувати правду, проголошувати добру новину Євангелія. І, власне, коли це слово проголошується, сатана не витримує, він тікає, тому що, власне, він боїться церкви. І тут, власне, в цьому уривкові ми бачимо цю жінку, яка бореться з сатаною, цю церкву, яка теж бореться з сатаною. І от, власне, можемо розуміти цей уривок як жінку, яка бореться з червоним драконом, як одночасно Діву Марію і одночасно як церкву. Тобто, ну, ось так от є в нашому богослов'ї, в нашому такому розумінні. Навіть Другий Ватиканський собор, який відбувався всередині ХХ століття, має таку конституцію про церкву. Конституція має назву Lumen Gentium або Gentium, що перекладається на українську мову як «світло народів». І в цій конституції є дуже відомий 8 розділ, який говорить саме про Богородицю, про Діву Марію. І також цей собор, тобто ціла церква, всі єпископи, кардинали, вчені, священники, монахи, світські люди, які на той час збиралися в Римі, в Ватикані, вони пишуть, що коли ми говоримо «Діва Марія, Богородиця», в цей момент ми розуміємо церкву. І коли ми говоримо «церква», то в цей момент також розуміємо Діву Марію. Отже, власне, це є жінка одягнена в сонце. Ну, а що означає сонце? Геліос – це грецьке слово, яке перекладається як сонце на українську мову. Жінка одягнена в сонце. Знаєте, по-перше, маємо згадати, що церква вже від своєї початкової історії, від перших століть, в своїх стародавних гімнах, літургійних текстах називає Ісуса Христа сонцем справедливості. Сонцем. Ісус є сонцем, тому що в такому, такій нашій ментальності сонце – це те, що дає світло. Проміні сонця розсвітлюють, проривають цю темряву, яка є в цьому світі. Тому Христос є так само, є нашим світлом, світлом на нашій дорозі, світлом, вдивляючись в яке ми бачимо правду. Отже, ця жінка вдягнена в сонце. Вона не має своєї власної сили, не має свого власного світла. Але світло – це є Ісус Христос. І так, як церква. Церква, розуміємо, складається з грішних людей. З людей, які мають свої слабкості, страхи, комплекси. Але присутність Христа в церкві, от, власне, є цим світлом. І ця жінка вдягнена в сонце. І навіть, знаєте, християни завжди, коли говорять про друге пришестя Ісуса Христа, говорять, що Месія повернеться зі сходу. Чому зі сходу? Тому що саме на сході встає сонце. І навіть наші церкви, храми, якщо вони побудовані за всіма правилами, то має бути так, що саме вівтарна часть, частина церкви, де знаходиться вівтар, має бути оберненою на схід. Такий знак, який показує нам напрям сонця, звідки він встає. І, власне, також в цьому розумінні, також захід є місцем, де перебуває сатана. А також оці церкви часто казали, що запитували, ставили питання, де знаходиться Едем, де знаходиться рай. І казали, що знаходиться на сході. Отже, ця жінка одягнена в сонце, і, власне, це сонце показує такий всесвітній вимір такої боротьби. І зараз, от, власне, так як дуже часто сучасні дослідники цей уривок інтерпретують, говорять, що ми в нашому світі, ну, можемо бачити цю боротьбу цієї жінки, цієї церкви із сатаною. Адже бачимо, наскільки в нашому світі сучасному, як багато є таких нападок, атак на церкву, намагання знищити якісь підвалини віри, намагання розкритикувати як навчання церкви, так і безпосередньо і християн, і ієрархію церкви. Дуже багато цього насправді є. І ми в Україні, ну, тут дуже чудово це переживали, таку дуже таку конкретну боротьбу з церквою протягом 70 років радянської влади, коли насправді цей великий дракон, і, до речі, тут в Откровенні він названий червоним драконом, і ми мали тут в Україні цю червону владу комуністичну, яка нищила церкву, яка руйнувала церкви, розстрілювала єпископів, священників, забороняла молодь виховувати в вірі, отже, мала таку боротьбу. Але, знову ж таки, так як в цьому уривку, бачимо, як ця жінка перемагає. Отже, жінка одягнена в сонце, а під її ногами є місяць. Знаєте, знову цей місяць показує такий космічний, вселенський вимір цієї боротьби, яка відбувається в світі. І місяць, знаєте, чим він відрізняється від сонця? Місяць теж не має своєї власної сили, власного світла. Місяць світить вночі тільки тому, що він відбиває ці промені світла. І власне, місяць в такому символіці біблійній – це теж є знак Богородиці. Богородиці, яка не має свого власного світла, але світить, тому що знає Ісуса Христа. Отже, ця жінка має 12 зірок на голові. Ці 12 зірок означає повноту, повноту Ізраїля. Знаємо, що Бог обрав 12 колін або 12 племен Ізраїля. І так само потім, коли будується церква, створюється церква, Ісус збирає перших 12 апостолів як знак, що народжується новий народ, новий Ізраїль. Адже старий Ізраїль, він в певному сенсі втратив такі обітниці Божі, в певному сенсі, і його місце займає церква, церква, засновниками якої були ці 12 апостолів. І ось, власне, що відбувається з цією жінкою? Найголовніше, що відбувається, і от чому взяв цей уривок на сьогодні в контексті такої духовної боротьби, про яку ми говоримо, що апостол Йоанн в Откровенні говорить, що жінка, мавши в утробі, кричить, мучившись від потуг пологових та болю народження. Отже, це дуже важливі, слова для того, щоб нам теж розуміти, що відбувається в нашому християнському житті. Адже кожен християнин є той, який в певному сенсі є схожий на Богородицю. Власне, дивіться, що хотів би зараз сказати. Діва Марія є та, яка була обрана Богом, і так само кожен християнин, який є охрещений, який вірить в Бога, який намагається його шукати в своєму житті, читає слово, намагається жити за Божими заповідями, за Божим словом, намагається виконувати Божу волю, власне, також є той, який вибраний Богом. Отже, кожен з нас, хто має віру, вибраний Богом. Бо не самі від себе приходимо до Бога, а Бог, який нас кличе до себе, приводить до себе, дає нам духа, який провадить його до себе. І тому завжди в християнстві є дуже важливим цей вибір вибрання, що ми є вибраними, вибраними Божими синами, дочками, і насправді це величезний дар, який ми отримали. Отже, Діва Марія є вибрана Богом. І, як говорить нам історія Благовіщення, архангел, Божий посланець, ангел означає посланець, приходить до неї і благовістить словом, що ти станеш матір'ю Ісуса Христа, і від тебе народиться той, який буде спасати цей світ. Благовістить їй слово. Вона приймає це слово, і це слово зачинає в ній нове життя. Діва Марія завагітніла через слухання цього слова, через Духа Святого, який діяв в цьому слові і потім народжує Ісуса Христа. І, власне, так само є в нашому християнському житті, що ми теж слухаємо слово. Бо апостол Павло говорить, що віра народжується від слухання. І тому також одразу можу згадати одну з перших заповідей Ізраїля – «Шема Ізраїль» – Слухай, Ізраїль, слухай. Господь Бог є єдиним Богом, і немає іншого Бога, окрім цього. І так само, дорогі друзі, кожен християнин як народжується по-справжньому? Через слухання Слова. І саме тому було створено, наприклад, Радіо Марія, яке що робить? Просто проголошує Слово так, як вміє, так, як розуміє, так, як дає Дух Святий проголошувати це Слово. Ми слухаємо це Слово, і це Слово має шанс, якщо наше серце є відкритим, якщо ми є цим добрим ґрунтом з Євангелія, так як Христос говорить про зерно цього Слова, це Слово потрапляє на нас, і в нас зачинається нове життя. Ми теж, як Діва Марія, маємо своє зачаття нового життя всередині нас. І це нове життя, що це є? Це є вічність, яка в нас народжується. Діва Марія зачинає Ісуса Христа, і так само я, слухаючи Слово Боже, зачинаю в собі Ісуса Христа, якщо я маю віру в це Слово Боже, якщо я його приймаю як насправді Слово від Бога. В мені зачинається нове життя. В мені починає народжуватися Ісус Христос. Один із святих церкви казав, що кожен християнин є вагітним, як чоловіки, так і жінки. Тому що ми слухаємо це слово, і слово починає розвиватися в нас. Як цей плід, ембріон, на початку маленький, як гірчичне зерно з Євангелія, з притчі про Боже царство, а потім стає настільки великим, що навіть птахи небесні можуть робити в ньому свої гнізда. І от що відбувається в цей момент, коли слово в нас розвивається? От відбуваються ці муки народження, відбуваються ці болі пологів, тому що ну, насправді це важко, як для жінки, виносити в собі дитину. І так само християнину є важко народити в собі Ісуса Христа. А що означає народити Ісуса Христа? Ну, власне, напевно, що це означає стати таким, як Ісус Христос, мати почуття Ісуса Христа, мати думки Ісуса Христа, врешті стати другим Ісусом Христом. А про святого Франциска, одного з найбільш улюблених і найбільших святих католицької церкви, казали, що це був другий Ісус Христос. І так само врешті мають казати про кожного з нас, що ось, насправді це є Божа людина, що це є людина, яка мені показує Бога. І кожен, хто зустрічає християнина, бачить його повноту, його свіжість, його радість, його наповненість добром, його вміння любити, його прощати, має побачити в ньому самого Ісуса Христа, який народився в цьому християнинові. Отже, власне, це є питання до кожного з нас. Що люди бачать, коли зустрічають нас? Чи бачать якусь ображену людину, яка постійно бунтується, постійно всім незадоволена, постійно на все нарікають? Або бачать людину, яка сповнена радістю, має повноту життя, має цю свіжість, плідність, має особливого духа всередині себе? Отже, цей процес народження нового життя насправді відбувається в великих муках, тому що для того, щоб в нас народилося нове життя, потрібно, щоб ця стара людина, тілесна людина, яка має прив'язаність до гріха, щоб вона померла. І, знаєте, навіть здається, що це розповідав на Радіо Марія, але такий дуже гарний приклад, як це розуміла Перша Церква, яка для нас завжди є таким певним зразком християнського життя. Отже, власне, перші християни, коли вони робили обряд хрещення, вони будували такі особливі баптістерії або хрестильниці. І вони були досить такими великими, цілий такий басейн. І для того, щоб охреститися, потрібно було спуститися до цієї води, там, власне, отримати це хрещення, занурення воду, тобто занурення в смерть, і вийти з іншого боку басейну цієї хрестильниці, баптистерія, вже як нова людина, і там отримати новий білий одяг. Отже, дуже такий гарний знак, тому що з одного боку мала зайти одна людина, а з іншого боку мала вийти інша людина. Стара людина мала залишитися там, в цьому басейні, в цій воді, яка знаходилася там. Отже, народження нової людини в мені означає помирання старої. І, звичайно, що ця стара людина не хоче помирати. Вона бореться за своє життя, і ми це досвідчуємо. Досвідчуємо в нашому житті, наскільки це є важко. Наскільки це є важко бути Божою людиною. Як часто ми потрапляємо в гріх, як часто ми маємо спокуси, як часто ми не довіряємо Богу, і відбувається така боротьба. І тим більше, що насправді відбувається боротьба. Християнин має своїх ворогів, ворогів, які воюють проти нього. Багато можна сказати про цих ворогів, але зараз хочу зацитувати слова Павла, апостола, 6 розділ послання до Ефезян. Він так пише до християн, до перших християнських спільнот. Нам, бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Отже, апостол Павло говорить про цю боротьбу, а далі, давайте, бачу, що є дзвіночок, і потім скажу, хто є найбільшими ворогами кожного християнина. Слава Ісусу Христу!
Маріка, слава Господу нашому!
Прошу вас.
Послухайте і мене, тільки вислухайте.
Добре, дякую вам, ну, не буду вислуховувати, перепрошую. Якщо було б питання, ну, то прийняв би. Добре. Так, трошки мене збили. Отже, хто є найбільшими ворогами християнина? Знаєте, є декілька таких підходів, декілька таких традицій, які називають цих ворогів. І, власне, такі отці церкви, які мали досвід духовного життя, ці перші монахи, пустельники, вони, коли казали про гріх, власне, мали такий дуже цікавий підход. Ну, вони не вивчали вже безпосередньо сам гріховний вчинок, ну, коли людина щось поганого зробила, а вивчали насамперед, які джерела цього вчинку. Ну, наприклад, якщо хтось на когось нагримав, накричав, образив, то оці церкви, ці перші монахи дивилися вже не безпосередньо на цю подію, яка сталася, а дивилися всередину, звідки вийшов цей гнів, яке було його коріння всередині людини. І, власне, напевно, що так само має робити і хороший священник, коли сповідає, або хороший духівник зі своєю, з людиною, з якою він розмовляє, що не тільки обговорювати, ну, якісь зовнішні прояви, вже безпосередньо сам гріх, сам чинок, а дивитися, звідки це виросло. І от, власне, оці церкви казали про так звані пристрасті. Є ціле вчення про пристрасті, про всі ці речі, які пов'язані. І, власне, вони називали 8 таких пристрастей, які може мати кожна людина, коли, власне, бачить свої гріхи. І вони казали, що якщо я маю боротися, то маю боротися саме проти цих пристрастей. Перша – це зажерливість, далі – блуд, далі – срібролюбі, гнів, сум, униння, депресія, тщеславія і гордість. От, власне, ці 8 речей, які є насправді такими, можуть бути нашими пристрастями, з якими християнин веде свою боротьбу. Знаєте, дуже такий гарний образ цієї війни, яка відбувається у християнина з цими пристрастями, описана в книгі Ісуса Навина. Це є одна з перших книг Біблії, це є п'ятикнижжя Мойсея або Тора. І ця книга, про що вона розповідає? Вона розповідає про те, як євреї завойовували обітовану землю. Ісус Навин, це був вождь, стояв на чолі єврейського народу, який вже вийшов з Єгипта, який вже 40 років блукав у пустелі, і далі опинився на межі, на кордоні цієї обітованої землі. І Бог є той, який веде цього Ісуса Навіна. І от, власне, історія Ісуса Навіна розповідає, як євреї перемогли 7 ворогів, які чекали їх в цій обітованій землі. І церква, коли читає цю книгу, говорить, що ну, це не є випадковим, що єврейський народ мав 7 ворогів, з якими мав воювати там, на території обітованої землі. Це є знак 7 гріхів, які є притаманні людини. Про них можемо в будь-якому катехезісі почитати 7 головних гріхів людини. І знаєте, що є цікаво? Що Ізраїль входить в цю землю, і Бог говорить до Ісуса Навіна: «Тримайся, будь мужним, не бійся своїх ворогів, нехай вони не здаються тобі непереможними». Тому що коли в нашому християнському житті ми теж намагаємося боротися з нашими гріхами, то часом здається, що воно є, цей гріх є непереможний. Ми страждаємо, маємо ці боротьбу, і здається, що ми програємо. Але Бог обіцяє цьому Ісусу Навіну: «Будь мужним, не бійся, нехай моє слово не сходить з твоїх уст, довіряй мені, я буду воювати на твоєму боці». Власне, це і обітниця до кожного з нас. Хто буде боротися, хто буде прикликати Господнє ім'я, хто буде виходити, як Давид, на цю битву з Голіафом в ім'я Господнє, буде мати перемогу. Перемогу над цим гріхом. І, власне, маємо цю обітницю від Бога, що Бог є той, який провадить мене від перемоги до перемоги. Навіть якщо можемо десь там впасти, мати величезне страждання від нашого гріха, але Бог веде від перемоги до перемоги, тому що Бог є сильніший за сатану, за диявола. Тому нехай нас не лякають ці наші гріхи, наші страхи, а насправді Бог є, буде воювати в цій війні на моєму боці. І, знаєте, також є ще інше таке визначення 3 найбільших ворогів християнина. Це є диявол, це є світ і це є тіло. 3 вороги християнина. Диявол – це є стародавній змій, злий дух, падший ангел, який воює проти нас, але який ніколи не може до кінця мати влади над людиною, тому що Бог завжди захищає своїх дітей. Тіло. Мова не є, так як дуже часто ми плутаємо, тільки про такі сексуальні якісь певні гріхи. Власне, тіло – це так, як говорить апостол Павло в посланні до римлян. Знаєте, уявіть собі, апостол Павло – місіонер, людина, яка не вернулася завдяки такій особливій зустрічі з Христом, яка проповідувала Євангеліє скрізь. І ось він – послання до римлянам, здається, 8 розділ, зараз не пам'ятаю точно, пише такі слова, що «я хочу завжди чинити добро». І думаю, що ми теж можемо вслід за апостолом Павлом повторити ці слова. Бо хочемо чинити добро, не хочемо мати гріха в нашому житті, не хочемо, щоб був такий відхід від Бога, зрада Бога. І далі апостол Павло продовжує: «Хочу завжди чинити добро, але постійно повторюю свої гріхи. І нічого не можу з цим вчинити». І далі говорить: «Хто мене звільнить від цього тіла, яке піддано гріху?» І дає відповідь: «Сам Ісус Христос». Отже, так само в нашому житті досвідчуємо цей гріх, який настільки глибоко увійшов в наше життя, в структуру людини, в мою психіку, розум, в тіло, що маємо таку постійну схильність чинити добро. І тому що досвідчуємо? Досвідчуємо постійно нашу слабкість, але як можемо перемогти це? Не своєю силою, а силою Ісуса Христа. Перші християни казали так: «Хто я є такий?» І вони відповідали: «Я є ніщо плюс гріх». Тобто визнавали свою гріховність, але власне, довіряли Христу, і Христос своєю силою перемінював серце людини. Отже, теж є в цій боротьбі проти гріха за нашу вічність, за нашу святість. Насправді, Христос має таку провідну роль, наша довіра до Нього. і світ, три гріхи християнина: диявол, тіло і світ. Світ, який, як ми бачимо, не є Божим. Світ, в якому є дуже багато гріха. Світ, який є переважно язичницький, який проголошує цінності, які зовсім не співпадають з цінностями християнина. Тому християнин – це той, який не живе за цінностями цього світу, не піддає своїм розумом ментальності цього світу. Навіть слово «святий» грецькою мовою, єврейською мовою означало «відділений», той, що не належить цьому світу. Тому християнин – це той, який відділений від життя цього світу, має інше життя, тому що він ногами ходить по землі, а його голова вже в небі, його дух вже в небі, тому що він, живучи тут на землі, але живе вже вічністю, живе вже іншим виміром. І Господь дає нам все це. І тому, дорогі друзі, ну, насправді ведемо цю боротьбу проти цих наших ворогів. І ця боротьба насправді буде успішною, якщо довіряємо Христу, довіряємо Його любові, адже Його любов є тією, яка дає нам спасіння. Отже, 12-та година у Києві. Дякую всім вам. Нехай Господь вас благословить. Слава Ісусу Христу!